Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Matteuksen evankeliumin luvusta 11, jakeesta 25, jakeeseen 30. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika. Ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Rukoilemme. Pyhä Jumala, ole kanssamme, kirkasta pyhän henkesi kautta sanasi. Puhu meille sanassasi. Aamen. Tämän päivän evankeliumi on katkelma Jeesuksen puheesta. Nykyinen kirkkoraamattumme on otsikoinut sen nimellä Jumalan salaisuuden tunteminen. Tähän lyhyen katkelmaan Jeesuksen puheesta sisältyy kristillisen uskomme keskeinen sisältö. Tämä puhe voidaan jakaa kolmeen eri teemaan tai sisältöön. Ensiksi Jeesus sanoo siitä, että evankeliumin ymmärtää vain lapsen kaltainen. Toiseksi Jeesus ilmoittaa Isän. Ja kolmanneksi Jeesus kutsuu luokseen olemaan kanssaan. Kaikki nämä kolme asiaa, jotka tästä evankeliumista nousevat, haastavat meitä, meidän ajan ajattelua. Ja ne haastoivat aikoinaan sen ajan uskonnollisia johtajia ja heidän opetuksiaan. Ensiksi Jeesus sanoo, että evankeliumin voi ymmärtää vain lapsen kaltainen. Siihen aikaan, Jeesuksen aikaanhan ajateltiin, että kaikista lähimpänä Jumalaa ovat kirjanoppineet aikuiset, ne joilla on älyä ja viisautta. Usein tänäkin päivänä ajatellaan näin, että täytyy olla oppinut, opiskellut, jotta voi olla lähellä Jumalaa. Toiseksi Jeesus sanoo, että hän ilmoittaa Isän, hän kertoo millainen Isä on ja vain hänen kauttaan pääsee Jumalan luo, Jumalan yhteyteen. Tämä haastaa meidän aikamme. Meidän aikanammehan puhutaan paljon siitä, tai on sellainen yleinen ajattelu, että Jumalan luo on monenlaisia teitä. Eri uskonnot ovat vain eri näkökulmia Jumalaan ja Jumalan yhteyteen pääsemiseen. Juuri viikonloppuna mediassa oli paljon esillä tanskalainen islamin opettaja, nainen, joka on perustanut oman moskeijan Tanskaan, ja oli jotenkin sellainen kuva, että media halusi nyt tarjoilla, että tässä on yksi tapa löytää Jumala. Islamin Jumala on sama kuin kristinuskon Jumala. Tällaista kuvaa mediasta välittyi. No kolmas asia, joka meitä haastaa, on sitten tämä, kun Jeesus kutsuu lepäämään luokseen. Meidän aikamme hektisessä ilmapiirissä etsitään lepoa ja rauhaa, ja siihen ihmiset tarjoavat monenlaisia lääkkeitä, monenlaisia teitä. Mutta Jeesus sanoi, että hän antaa levon. Kolme asiaa, jotka kaikki ovat enemmän tai vähemmän ristiriidassa yleisen ajattelun kanssa ja eri uskontojen kanssa. Jeesus on ainutlaatuinen. Hän haastaa meitä ottamaan kantaa. Hän haastaa meitä miettimään, mitä hän opettaa. Käsittelen nyt tässä saarnassa näitä kolmea asiaa vähän syvemmin. Ensiksi tämä asia, että Jeesus sanoo, että evankeliumin ymmärtää vain lapsen kaltainen. Evankeliumin alussa Jeesus sanoo, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra siitä, että olet salannut tämän viisaalta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä Isä olet hyväksi nähnyt. Olet ilmoittanut sen lapsen mieliselle. Mitä Jeesus tahtoo tällä tarkoittaa? Mitä Jeesus tarkoittaa sillä, että hänen opetuksensa ydin on salattua viisailta ja oppineilta, mutta sen voivat ymmärtää vain lapsen mieliset? Alkutekstissä, kun katsotaan tässä, mikä tässä on taustalla sanoja, niin nämä viisaat ja oppineet, niiden taustalla on tällaiset aikuiset, jotka ovat opiskelleet Raamatun sanaa, kirjoituksia, tuntevat sen opiskelujen ja tutkimuksensa perusteella. Sitten tässä, kun puhutaan näistä lapsenmielisistä lapsista, niin siinä taustalla on itse asiassa pieni lapsi tai sana, joka voi tarkoittaa myös vauvaa. Miten on mahdollista, että pieni lapsi voi tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta älykkäälle aikuiselle ne ovat hämärän peitossa tai voivat olla hämärän peitossa? Mitä pienellä lapsella on sellaista, mitä meillä aikuisilla ei ole? Minulla on itselläni kolme lasta, ne ovat jo... Kaksi on jo aikuisia ja kolmaskin kohta aikuinen. Mitä muistan lapsesta, pienestä lapsesta, niin ehkä päällimmäisenä tulee mieleen luottamus. Ehkä vaimoni äitinä voisi sanoa tästä paljon enemmän kuin minä isänä. Mutta joka tapauksessa pienellä lapsella on luottamus siihen aikuiseen, joka häntä hoitaa. Tämä perusluottamus syntyy lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Ja jos aikuinen on läsnä, antaa ruokaa, antaa hoitoa, niin tämä luottamus syntyy ja vahvistuu. No, joskus tällaista luottamussuhdetta ei valitettavasti synny. Mutta kuitenkin lapsella, pienellä vauvalla on luottamus, jos hän saa normaalia hoitoa ja hoivaa. Jumala tahtoo, että meilläkin olisi tällainen luottamuksellinen suhde häneen. Luottamuksellinen suhde häneen, hänen huolenpitoonsa ja armoonsa. Luukkaan evankeliumin luvussa 18 sanotaan Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta. Jeesus sanoo, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Jumalan tahto on, että otamme hänen valtakuntansa, hänen sanansa, hänen lupauksensa vastaan luottamuksella. Otamme ne mieleemme, mutta ennen kaikkea sydämeemme ja elämme niistä ja elämme niissä. No, mitä muuta pienellä lapsella on, mitä usein meillä aikuisilla on, ei ole? Mitä pienet lapset voivat opettaa? Toinen asia on se, että evankeliumin ymmärtämiseen tarvitaan Pyhän Hengen valoa. Jumalan opetusta, itse sitä, että otamme sen Jumalan sanana. Me aikuiset pyrimme usein ymmärtämään Raamattua oman järkemme ja viisautemme avulla. Mutta kuitenkin Jumala rohkaisee meitä vastaanottamaan hänen sanansa sillä tavalla, että otamme sen sellaisena, että siinä Jumala puhuu meille itse. Jos Raamattu jää vain järjen asiaksi, niin se ei kanna pitkälle. Se ei kanna meitä Jumalan valtakuntaan asti, vaan Raamatun, Jumalan sanan tulee tulee puhutella meitä niin, että Pyhä Henki saa siinä toimia ja vaikuttaa meidän elämässämme. Raamatun sana tulee rohkeasti ottaa vastaan. Uskossa tulee miettiä, mitä Jumala tahtoo siinä meille puhua, mitä hän tahtoo meille sanoa. Raamattua tulee selittää Raamatulla. Tulee selittää niin, että toiset Raamatun kohdat valaisevat toisia kohtia, epäselviä kohtia. Ja Uusi ja Vanha testamentti selittävät toisiaan. Uusi testamentti tuo valoa Vanhaan testamenttiin, kirkastaa Kristusta. Ja Kristus on Raamatun punainen lanka. Sanasta tulee etsiä Kristusta. Jumala tahtoo, että opiskelemme, luemme ja tutkimme Raamattua. Ei siinä ole mitään väärää. Se on hänen tahtonsa. Mutta me omassa järjessämme emme voi nousta sanan yläpuolelle. Ja emme voi sanoa, että meillä tänä aikana viisaina ja oppineina, ehkä tiedettä enemmän tietävinä kuin Raamatun kirjoitusaikana, niin olisi jotakin enemmän syvempää tietoa kuin mitä itse Jumalalla on, kun hän antoi sanansa. Emme voi asettua Raamatun yläpuolelle. Meillä tulee olla nöyrä asenne, jossa asetumme Raamatun sanan alle ja sen arvioitavaksi. Jotain tällaista varmaan on lapsen kaltaisuudessa. No, kolmas asia, mikä minulle nousee tästä, on se, että lapsi ihmettelee uusia asioita, ihmettelee niitä, mitä hän kohtaa. Itse evankeliumihan on Jumalan salaisuus ja mysteerio. Luonnollisessa tilassa ihminen ei voi ymmärtää evankeliumia. Sitä, miten on mahdollista, että Jeesus on tullut ihmiseksi, kuollut ihmisten syntien tähden, ja Jeesuksen kautta saa uuden elämän ja syntien anteeksi antamuksen. Paavali kirjoittaa tästä mysteeriosta ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 1. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Uskonpuhdistajamme Martti Luther selittää tätä saarnapostillassaan. Mitä sitten ovat Jumalan salaisuudet? Eivät mitään muuta kuin Kristus itse. Toisin sanoen, usko ja Kristuksen evankeliumi, kaikki se, mitä evankeliumista saarnataan, on nimittäin siirretty kauaksi aistimista ja järjestä. Se on salattu koko maailmalta, eikä siihen päästä muulla keinolla kuin uskolla, niin kuin hän itse Matteuksen evankeliumin 11. luvussa sanoo: minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Sanoakseni asian mahdollisimman selvästi, mysteerio on se, minkä sinä lausut uskon tunnustuksessa. Nimittäin, että Kristus, Jumalan poika, on syntynyt neitsyestä, kuollut ja ylösnoussut. Ja että tämä kaikki on tapahtunut meidän syntiemme anteeksiantamusta varten. Tätäpä ei silmä yhtään näe, ei järki ollenkaan käsitä. Jopa se on, niin kuin Paavali korintolaiskirjeessä sanoo, hullutus viisaille ja pahennus omavanhurskaille. Kuinka onkaan mahdollista, että luonto tuntisi ja järki tunnustaisi, että tämä ihminen, Kristus, olisi elämämme, autuutemme, rauhamme, vanhurskautemme, lunastuksemme, voimamme, viisautemme, kaiken luodun Herra ja Jumala sekä kaikki se, mitä Raamattu hänestä sanoo. Tästä ei voi mitään tietää kukaan muu kuin se, joka sen evankeliumista kuulee ja uskoo. Liian kaukana se on aistimista ja järjestä. Näin siis Luther. Olen ollut pitkään perheeni kanssa lähetystyössä Mongoliassa ja siellä kerran kerran kasteopetuksen yhteydessä tuli nousi sellainen kysymys, että milloin voidaan kastaa. Meillä oli eräs mies, joka oli käynyt kastekoulussa siellä Mongoliassa. Se on joka sunnuntai jumalanpalveluksen jälkeen 3 kuukauden ajan tällainen kasteopetus. Ja sitten sen kasteopetuksen jälkeen kysytään, että haluaako tämä kasteopetuksessa ollut tulla kastettavaksi. Ja meillä oli sitten tällainen mies, joka oli ollut kasteopetuksessa ja halusi tulla kasteelle. Ja sitten mulla oli siinä toisena opettajana oli sellainen mongolian vastuunkantaja ja hän sanoi, että tai hän vähän epäili, kun juteltiin tästä kastamisesta, että voikohan tätä miestä nyt kastaa. Ja tämä mongoli vastuunkantaja, seurakunnan vanhin, sanoi, että tämä mies kyllä haluaa uskoa Jeesukseen, mutta minusta hänen elämästä ei näy tarpeeksi merkkejä siitä, että hän on valmis, että hän on kunnon kristitty. Ja sitten minun mielestä hän ei oikein älyllisesti tarpeeksi lahjakas. Ja sitten hän, ettei oikein ymmärtänyt kaikkia asioita. Ja me sitten paljon keskustelimme, että voiko tämä kastaa. Ja itse sitten sanoin hänelle, että jos tämä mies haluaa uskoa Jeesukseen ja on tuntee uskon perusasiat, jos hänellä on halu seurata Jeesusta ja hän haluaa tälle tielle lähteä, niin minusta hänet voi kastaa. Kriteerinä ei ole se, kuinka älykäs hän on, kuinka viisas hän on. Ja näkyykö hänen elämässä jo nyt kaikki kristillisen elämän merkit? Onko hän todistanut paljon tai tehnyt jotakin muuta seurakunnassa? Jumalan valtakuntaan kelpaa lapsen kaltainen sellainen, joka haluaa turvata Jumalan arvoon, joka haluaa seurata Jeesusta. Ei sellainen, joka on älykäs, viisas tai muuten näkyvästi toimiva. Me emme pelastu tekemällä, vaan uskomalla ja luottamalla Jeesukseen. No, toinen asia, mikä tämä päivän evankeliumi puhuu siitä, että Jeesus ilmoittaa isän. Jeesus sanoo evankeliumin toisessa kappaleessa. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Nämä sanat haastavat aikamme ajattelun. Ne sanovat, että Jeesus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Luonnollisen ilmoituksen kautta ihmiset saavat jonkunlaisen aavistuksen Jumalasta. Kun kuljemme luonnosta, näemme Jumalan luonnon kauneutta, luomistyön ihmeellisyyttä. Voimme aavistella, että siellä takana on joku, on olemassa jokin korkein. Mutta elävää todellista yhteyttä tähän luojaan Jumalaan ei synny muuta kuin Jeesuksen kautta. Uskomalla Jeesukseen omana henkilökohtaisena vapahtajanamme ja tulemalla kasteelle hänen kastettavakseen tai seurakunnan kastettavaksi Jeesuksen omaksi kasteen kautta. Johannes kirjoittaa evankeliumissa alussa tutut sanat siitä, että Jeesuksen kautta tulee elämä ja tulee uskon yhteys. Luen Johanneksen evankeliumin 1. luvun jakeesta 9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Raamattu sanoo tässä, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsille, kaikille, jotka uskovat häneen. Jeesus haluaa ottaa jokaisen ihmisen omakseen, omaksi lapsekseen. Yhteys syntyy Jeesuksen kohtaamisessa siinä, että Jeesus otetaan uskon kautta vastaan. Tänä päivänä me emme voi Jeesusta kohdata tuolla kaduilla, niin kuin hänet kohdattiin omana aikanaan. Jeesusta ei voida kutsua kotiin konkreettisesti. Mutta Jeesus voidaan kohdata Raamatun sanassa. Hänet voidaan kohdata rukouksessa ja ehtoollisessa. Ja hänet kohdataan kasteessa. Hän on siellä, missä hänen sanaansa saarnataan oikein ja missä hänen sakramenttejaan jaetaan. Ja tämä evankeliumi on tarjolla jokaiselle. Itse olen aikoinaan täällä Raamattuopiston yhteyksissä saanut ymmärtää evankeliumin. Nuoruudessa minulla oli usein sellainen ajatus, että usko on tunteita ja tunnekokemuksia. Sitä, että tapahtuu jotakin ihmeellistä. Ja joskus hienon hengellisen kokouksen jälkeen tuntui siltä, että okei, jippii, nyt olen uskossa, nyt olen Jeesuksen oma. Sitten seuraavan päivänä, kun ei näitä tunteita ollut, niin sitten olisi olla, että nyt en olekaan, tai että nyt olen taas kaukana Jumalasta, en ole hänen omansa. Sitten syventymispäivillä, nyt viime viikonloppunahan meillä oli hienot syventymispäivät. Syventymispäivillä yli 30 vuotta sitten sain mennä keskustelemaan Juha Kelan kanssa, joka oli edesmennyt Profiden johtaja, ja hän luki sitten siinä keskusteluhetkessä minulle Raamattua ja kysyi, että uskotko sinä nyt tämän? Siinä puhuttiin siis Jeesuksesta ja hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Sitten sanoin, että uskon. Sitten Juha Kela sanoi, että et tarvitse mitään muuta. Voit luottaa tähän sanaan. Ja siitä alkoi sitten minun tällainen vapautuminen. Vapautuminen pois tunteista ja luottaminen Jumalan sanaan ja hänen lupauksiin. Jeesus otti vastaan ja ottaa vastaan. Ja nyt jos sinulla on samanlaisia ajatuksia, epäilyksiä uskosta, niin luota sanaan. Luota Jumalan armoon, joka annetaan meille tänäänkin ehtoollisessa. Okei, sitten kolmas kohta, joka tämä evankeliumi puhuu. Se puhuu siitä, että Jeesus kutsuu luokseen, Jeesus kutsuu olemaan kanssaan. Evankeliumissa sanotaan, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämestäni lempeä nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesus sanoo, että hän antaa levon. Tänä päivänä, jos katsomme vähän ympärille, me näemme, että suomalaiset, me kiireiset ihmiset etsimme lepoa ja rauhaa. 20% suomalaisista joogaa säännöllisesti. Useimmilla työpaikoilla päivät aloitetaan mindfulness-harjoituksilla. Moni menee luontoon, etsii sopusointuista elämää luonnon kanssa. Etsii lepoa ja rauhaa. Tämän keskelle Jeesus haluaa sanoa nämä sanat. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Kuinka me osaisimme pitää tätä sanaa esillä tämän kaiken keskellä? Jeesus on tullut, jotta meillä olisi rauha, olisi Jumalan tarkoittama elämä ja elämän asenne. Ei tarvitsisi hakea tätä lepoa ja rauhaa mistään vieraista uskonnoista tai aatteista. Tai ei tarvitsisi hukuttaa tätä rauhankaipuuta tekemällä lisää töitä tai elämällä yhä hektisempää elämää tai nauttimalla alkoholeista, peleistä tai pornosta tai mistä tahansa asiasta, jolla yritetään hukuttaa tämä rauhankaipuu. Jeesus kutsuu, meidän tehtävä on pitää tätä kutsua esillä. Meitä kristittyjä on kutsuttu elämään ja olemaan Jeesuksen yhteydessä. Kristityn elämä on ennen kaikkea olemista ja elämistä Kristuksen kanssa, ei tekemistä ja suorittamista. Usein mehän teemme tästä kristityn elämästä sellaista suorittamista. Ja meillä tässä herätyskristillisessä viideslaisessa perinteessä siitä on paljon kokemusta. Joku on polttanut itsensä ihan loppuun, kun on pitänyt päivittäin todistaa tai jakaa traktaatteja tai tehdä sitä ja tätä ja tota ja tuota. Ja kuitenkin, kaikki nämä ovat hyviä asioita. Mutta kuitenkin ydin on se, että tulemme Jeesuksen luo, tulemme hänen sanansa ääreen, rukoukseen, olemme hänen kanssaan päivittäin. Tämän päivän teemana on kiitollisuus. Saamme olla kiitollisia näistä sanoista, mitä Jeesus tänään meille on antanut. Saamme olla kiitollisia, että hän on tullut kaikkia varten, jotta olisi yhteys iankaikkiseen elävään Jumalaan. Ja että hän tahtoo ottaa meidät tänäänkin vastaan. Päivän evankeliumin lopussa puhutaan ikeestä. Juutalaiset, jotka seurasivat rabbia opettajansa, niin kun he kantoivat iästä, niin he ymmärsivät sen kuudella lailla. Eli se ies, Jumalan valtakunnan ies, oli juutalaiselle seuraava. 1. Taivasten valtakunnan ies, kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Lain ies, välttämättömyys noudattaa kaikkia juutalaisuuden seremonioita ja riittejä. 3. Opin ja opetuksen ies, välttämättömyys osoittaa, että henkilö itse oli erityisesti sitoutunut opetukseen. 4. Katumuksen ies. Ilman katumuksen iestä kukaan ei voinut astua sisälle taivasten valtakuntaan. 5. Uskon ies. Välttämättömyys uskoa luvattuun Messiaaseen. 6. Jumalallinen ies. Velvollisuus elää hengellistä elämää. Elämää kiitoksessa ja kiitollisuudessa. Nyt elämme uutta aikaa. Kristuksen ies on korvanut kaikki nämä juutalaisuuden ikeet. Meidän elämämme perustuu evankeliumiin, Jeesuksen työhön. Se ei perustu siihen, että me yritämme suorittaa näitä asioita, joita juutalaiset yrittivät suorittaa. Luen tässä lopuksi Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeesta 14. Siitä, mihin toivomme perustuu ja mihin saamme tänäänkin turvata. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyinen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välillä. Ja näin teki lopun vihollisuudesta. Rukoilemme. Jeesus, kiitos siitä, että saamme tulla luoksesi. Kiitos siitä, että saamme luottaa sinuun niin kuin lapset luottavat uskolla. Kiitos siitä, että sinä olet tie isän luo. Kiitos siitä, että sinussa on armo ja syntien anteeksi antamus. Kiitos siitä, että sinä kutsut luoksesi. Opeta meitä tulemaan luoksesi. Anna meidän levätä sinun yhteydessä, sinun sanasi, lupauksissa. Tätä rukoilemme isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.